Y dynion a hoffaidd weid na. Stori'r ffwrn dan. Daniel 3. Un diwrnod, cyhoeddodd negesydd y brenin Nebuchadnezzar, rhaid i bob dyn, doeth, a phob rheolwr fynd i wastadedd dyra. Mae gan y brenin surprise i chi. Pan gyrhaeddodd y dynion doeth yno, welsen nhw'r cerflun mwyaf roedden nhw wedi ei weld erioed, ac wrth ei draed oedd y band mwyaf roedden nhw wedi ei weld erioed. Pan fydd y trwmped, y corn, y bagbip a'r delyn yn canu, mae'n rhaid i chi gyd foes yn grymu ac addoli'r cerflun a'r hwn, gweuddodd y negesydd. Bydd unrhyw un sydd yna neu fydd hau yn cael ei daflu i ffwrnais danllyd. Dechreuodd y band chwarae, ac addolodd pawb y cerflun. Wel, nid pawb chwaith, oherwydd oedd na dri dyn na wnaeth foes yn grymu ac addoli. Roedd Sadrach, Mesach ac Abednego i gyd wedi tyfu erbyn hyn. Y dynion a hoffai ddweud na. Pan welodd y brenin Nebuchadnezzar nhw, roedd e'n flin iawn. Pwy sy'n maeddio han yn ei fydd hau i fy ngorchymyn i, chwarnodd. Sadrach, Mesach ac Abednego, meddai'r rhai dynion. Dynion! Nad oedd yn fodlon bod estroniaid o Jerusalem wedi cael swyddi mor bwysig. Dewch â nhw yma atai ar unwaith, chwarnodd Nebuchadnezzar. Felly llusgwyd y dynion a hoffai ddweud na o flaen y brenin. Fe glywsoch chi'r gorchymyn, chwarnodd Nebuchadnezzar. Pam wnaethoch chi ddim i fyddhau? Newch chi addoli'r cerflun yn awr? Na, meddai Sadrach. Nawn ni ddim addoli dy gerflun di. Mae ein diw ni wedi dweud wrthyn ni na ddylen ni wneud hynny. Na! Meddai Mesach. Nawn ni ddim anghofio ein diw na'r wlad y mae e wedi ei rhoi ni, y wlad y cipiwyd ni ohoni. Na! Meddai Abednego. Ni fydd ein diw ni yn anghofio amdano ni. Eich fwrdd â chi i'r pwrnais te, chwynodd y brenin. Poethwch chi saith gwaith poethach na gybu hi erioed o'r blaen a chlymwch nhw fel na fedran nhw ddianc. Felly, taflwyd y dynion a hoffai ddweud na i'r ffwrnais. Roedd ei fflamau mor boeth neu llosgodd y dynion a'i taflodd nhw i mewn cyn pen dim. Ond roedd pethau'n wahanol i'r tri ffrind. Doedden nhw ddim yn llosgu. Doedden nhw ddim yn chwysu. A doedden nhw ddim ar eu pennau eu hunain. Yno, yn ei hymyl, roedd angel, yn pefrio fel fflamau'r ffwrnais. Cyffyrddodd yr haffau oedd yn ei rhwymo a'i fus ac fe losgodd drwyddyn nhw. Ond nid oedd un pothell hyd yn oed ar groen Sadrach, Mesach a Abednego. Mae Duw gyda chi, sibrydodd yr angel. Does dim eisiau i chi ofni. Doedd gwefusau Nebuchadnezzar ddim yn ysgyrnygu bellach. Roedden nhw ar agor ac yn hongian yn llipa. Mae wnaethon ni daflu tri dyn i'r ffwrnais, meddai. Ond edrychwch, mae pedwar dyn yna nawr. Roedd y negesydd yn nes, ac yn nes, ac yn nes, a dweud, mae'n rhaid mae angel i we wedi cael ei anfon gan y Duw mae dynion hyn yn gwrthod ei anghofio. Os felly mae e'n ddiw grymus iawn, oherwydd, dydyn nhw ddim wedi cael unrhyw niwed. Neidiodd Nebuchadnezzar ar ei draed a dweud wrth Sadrach, Mesach ac Abednego i ddod allan. Ymgasglodd pawb o'i cwmpas i gael golwg iawn anyn nhw. Ac wedyn fe ddywedodd y brenin. Bendigedig bydd o Duw, Sadrach, Mesach ac Abednego, yr un Duw. Wnaethon nhw ddim ei anghofio fe, ac ni wnaeth ei anghofio nhw. Felly,
Rydw i'n gorchymyn nad oes neb i ddweud dim byd drwg am y diw hwn. Ac yn fwy na hynny, byddai'n rhoi'r swyddi pwysicaf yn fy nheirnas i Lladrach, Mesach ac Abednego.
Wedyn, edrychodd ar y tri ffrind.
Does bosib, meddai Dan Wenu, y gnewch chi ddweud na wrth hynna.
Edrychodd y tri ffrind ar ei gilydd. Wedyn, gyda'i gilydd, edrychon hw ar y brenin.
Na.
Hwnawn. Atebodd y tri.